สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งล่วงเลยมา26ปีแล้วผู้ประท้วงซึ่งจำนวนมากเป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งและตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไม่เป็นที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการปราบปรามที่เกิดขึ้นและการจับกุมตัวผู้ประท้วงต่อมาทางการจีนได้พยายามกำจัดเหตุการณ์ครั้งนั้นออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศโดยห้ามการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการแสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่จัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามโลกจดจำเหตุการณ์ของวันที่4มิถุนายนค.ศ.1989โลกจดจำภาพถ่ายจากห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชายหนุ่มยืนโดดเดี่ยวสกัดหน้ารถถังของกองทัพบกจีนเป็นภาพที่ถ่ายทอดจิตใจกล้าหาญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิ์ของตนอย่างไม่สะทกสะท้านในถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าวนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อสังเกตเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เทียนอันเหมินและในที่อื่นๆว่าสหรัฐขอเรียกร้องต่อไปให้เปิดเผยตัวเลขผู้รับเคราะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเป็นทางการเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ยังถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับเทียนอันเหมินและยุติการก่อกวนและการควบคุมตัวผู้ที่ต้องการแสดงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสงบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จีนประสบความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1989เป็นต้นมาสหรัฐยังมีความห่วงกังวลว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพัฒนาการของร่างกฎหมายของจีนที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการตอบโต้การก่อการร้ายและกฎข้อบังคับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่ดูจะทำให้เกิดความกังขาต่อพันธกรณีของจีนในการที่จะเพิ่มการเปิดกว้างและถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นอยู่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ได้ในโอกาสครบรอบ26ปีนี้สหรัฐขอเร่งเร้าให้รัฐบาลจีนยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยุติการก่อกวนการควบคุมตัวและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่แสวงหาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่างสงบในการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นของตนที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียจะเพิ่มขีปนาวุธอีก40ลูกเพื่อเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์ปีนี้ผู้สมัครที่เพิ่มสีสันให้กับการเมืองอเมริกันประกาศลงชิงชัยประธานาธิบดีซึ่งก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และดาราเรียลิตี้ทีวีชุด The Apprentice นะครับเกาหลีใต้มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอีก3รายและข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเรามารู้จักกับนักศึกษาจบใหม่2คนจากมหาวิทยาลัย MITสถาบันชั้นนำใกล้นครบอสตันและข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานว่าบริษัท Amazon มีแผนพัฒนาแอปให้ผู้ผลิตสินค้ารายย่อยสามารถส่งของไปให้ลูกค้าได้โดยตรงนะครับและท้ายสุดนะครับเป็นข่าวการแพทย์รายงานเกี่ยวกับยาบำบัดอาการซึมเศร้าสำหรับสติตั้งครรภ์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าจะเพิ่มขีปนาวุธที่ยิงข้ามทวีปได้อีก40ลูกในปีนี้เพื่อเสริมศักยภาพอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียคำแถลงนี้มีขึ้นที่งานเอ็กซ์โปด้านการทหารของกระทรวงกลาโหมรัสเซียใกล้กรุงมอสโกนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าอาวุธใหม่นี้จะทำให้อาวุธของรัสเซียนั้นสามารถเอาชนะระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่ดีที่สุดของโลกได้ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างประเทศเนโตรวมถึงสหรัฐและรัสเซียหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าสหรัฐมีแผนที่จะเพิ่มกำลังทหารและอาวุธหนักในยุโรปตะวันออกและประเทศในแถบบอลติกนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้ซึ่งสื่อรายงานเกี่ยวกับแผนของสหรัฐที่จะนำอาวุธหนักลงในยุโรปตะวันออกโฆษกจอร์จเออร์เนสต์ของทำเนียบขาวตอบคำถามนักข่าวในประเด็นนี้ซึ่งได้แต่เพียงบอกว่าแนวทางดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่สหรัฐวางแผนมาก่อนหน้านี้นะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับขบวนการอัลเคดะกล่าวว่าผู้นำอันดับ2ของกลุ่มที่ชื่อนายนาเซอร์อัลวูเฮชีถูกสังหารจากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐนะครับในคำแถลงที่อัดเทปวิดีโอไว้กลุ่มดังกล่าวได้บอกว่าการโจมตีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่เมืองท่าแห่งหนึ่งในประเทศเยเมนนั้นสามารถสังหารนายวูเฮชีและผู้ร่วมขบวนการอีก2คนนะครับนอกจากนั้นกลุ่มอัลเคดะยังได้ตั้งผู้นำคนใหม่มาแทนซึ่งยังมีหน้าที่ควบคุมอัลเคดะในคาบสมุทรแอราเบียหรือที่เรียกว่ากลุ่ม AQAP นะครับสื่อของสหรัฐรายงานว่าการสังหารนายวูเฮชีนั้นถือเป็นการปลิดชีพผู้นำอัลเคดะคนสำคัญที่สุดตั้งแต่หน่วยซีลของสหรัฐสังหารนายโอซามาบินลาเดนเมื่อปีคริสตศักราช2011หรือเมื่อ4ปีก่อนครับยังอยู่ที่สหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และดาราจากเรียลิตี้ทีวีชุด The Apprentice ประกาศลงสมัครชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าและถือเป็นการสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการเมืองอเมริกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศลงชิงชัยที่ตึกระฟ้าของตนในมหานครนิวยอร์กและพูดหลายเรื่องหลายอย่างที่ไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเปิดตัวผู้สมัครเช่นการเรียกนักการเมืองที่กรุงวอชิงตันว่าเป็นพวกโง่และคนขี้แพ้เขายังบอกด้วยนะครับว่าตนนั้นจะเป็นประธานาธิบดีซึ่งสามารถสร้างงานให้คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าเคยสร้างขึ้นนะครับวลีเหล่านี้ทำให้เขาถูกล้อจากสื่อและนักวิจารณ์การเมืองบางคนบอกว่าพวกตนต้องอ้าปากค้างระหว่างฟังคำปราศรัยของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับมาที่เอเชียบ้างนะครับ โรคระบาดทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS ได้สังหารได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3รายในประเทศเกาหลีใต้นะครับและทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของ MERS มาอยู่ที่19รายแล้วนะครับขณะเดียวกันในวันอังคารกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ยังได้ประกาศได้ว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก4คนนะครับและทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ MERS ทั้งหมดในเกาหลีใต้ขณะนี้154คนนะครับและในจำนวนที่ติดเชื้อใหม่4รายนี้3คนนั้นติดเชื้อจากโรงพยาบาลแซมซุง Medical Center ซึ่งถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ครับครับและขณะนี้นะครับมีประชาชนเกาหลีใต้มากกว่า 5,500 คนที่ถูกกักบริเวณเพื่อตรวจดูอาการหลังจากที่พวกเขาได้สัมผัสติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อเหมือครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกกันทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดมาอยู่ที่ 17,904 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา12จุดอยู่ที่ 2,096 Nasdaq นั้นกระโดดขึ้น26จุดปิดที่ 5,000 กับอีก56จุดครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันเป็นเวลา2วันเพื่อพิจารณาว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหรัฐเมื่อไหร่และจะขึ้นมากแค่ไหนนะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังใช้นโยบายรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปดังเช่นที่ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008และอาจตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ7ปีในเดือนกันยายนนี้นะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนมีกำหนดจะแถลงข่าวในวันพุธคือวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวครับขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดการขอใบอนุญาตสร้างบ้านใหม่ในอเมริกาในเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นมีจำนวนสูงสุดในรอบกว่า7ปีคือตั้งแต่ปลายปีค.ศ. 2007รายงานที่ตีพิมพ์ในบลูมเบิร์กชี้ว่าแม้ยอดสร้างบ้านใหม่ในเดือนพฤษภาคมลดลง 11% จากเดือนเมษายนแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดบ้านในอเมริกานะครับกลับแล้ววันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัท LastPass ผู้สร้างแอปเก็บรักษาพาสเวิร์ดในอุปกรณ์มือถือได้เปิดเผยว่าถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลของสมาชิกซึ่งรวมถึงข้อมูลอีเมลและพาสเวิร์ดรีมายเดอร์แต่ก็ยืนยันนะครับว่าพาสเวิร์ดต่างๆของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ใน LastPass นั้นมิได้ถูกลักลอบขโมยไปด้วยแต่อย่างใดแอปเก็บรักษาพาสเวิร์ดลักษณะนี้เป็นที่ถกเถียงมานานแล้วนะครับหลายคนบอกว่าแอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยขึ้นเพราะสามารถตั้งพาสเวิร์ดยากๆได้โดยที่ไม่ต้องจำว่าพาสเวิร์ดนั้นคืออะไรแต่อีกหลายคนก็กังวลเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลพาสเวิร์ดดังเช่นที่เกิดขึ้นในกรณีของ LastPass ที่ว่านี้นะครับ อีกด้านหนึ่งครับ Wall Street Journal รายงานว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon กำลังพัฒนาแอปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆสามารถหารายได้เล็กๆน้อยๆด้วยการรับจ้างส่งสินค้าของ Amazon จากร้านค้าต่างๆไปให้กับผู้ซื้อเองนะครับ Wall Street Journal ระบุว่า Amazon ยังไม่ประกาศว่าจะเปิดตัวแอปที่ว่านี้เมื่อไหร่แต่คาดว่าจะใช้ชื่อว่า On My Way ปัจจุบัน Amazon กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการส่งของให้กับลูกค้าตั้งแต่ใช้บริการ Uberแท็กซี่จักรยานยนต์บริษัทรับจ้าง Delivery ไปจนถึงการใช้โดรน นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกให้ Amazon ส่งของไปยังล็อกเกอร์ที่ Amazon เช่าไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นที่ร้าน 7-Eleven ตามความสะดวกของลูกค้าด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของมหาเศรษฐีพันล้านชาวซาอุดิอาระเบียเจ้าชายอัลวาลิดบิลทาราวที่ได้ยินยอมไกล่เกลี่ยคดีความกับนิตยสารการเงิน Forbes เรียบร้อยแล้วนะครับสืบเนื่องจากที่เจ้าชายอัลวาลิดฟ้องร้องว่า Forbes รายงานตัวเลขทรัพย์สินของพระองค์ผิดพลาดคือหายไปหลายพันล้านดอลลาร์จากที่มีอยู่จริงเจ้าชายอัลวาลิดซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทระดับโลกหลายบริษัทเช่น Twitter City Group และ Euro Disney ยื่นฟ้อง Forbes เมื่อปีค.ศ. 2013หลังจากที่ Forbes ตีพิมพ์รายงานประเมินทรัพย์สินของพระองค์ว่ามีอยู่ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเจ้าชายบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมูลค่าหุ้นที่บริษัทของพระองค์ถือไว้นั้นมีมากกว่านั้นหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันล่าสุด Forbes ได้ปรับตัวเลขทรัพย์สินของเจ้าชายอัลวาริสในเว็บไซต์ของ Forbes ใหม่เป็น 22,600ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้พระองค์เป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับที่34ของโลกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับแต่เป็นในแง่มุมของการศึกษาครับในช่วงเดือนที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นฤดูกาลรับปริญญาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะครับและ VOA ไทยก็ได้เดินทางไปนครบอสตันเพื่อทำข่าวเรื่องการศึกษาในช่วงดังกล่าวพอดีจึงได้มีโอกาสคุยกับน้องๆคนไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังในเขตนครบอสตันนะครับในตอนแรกวันนี้เราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์น้องนัทธาเตชะสุภัทกุลกับน้องเชอรี่จินดาทิพย์สิริคุณากรที่จบ MBA หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย MIT ที่โรงเรียนบริหารธุรกิจ MIT Sloan School of Management นะครับน้องเชอรี่จินดาทิพย์เล่าให้ฟังถึงลักษณะเด่นของบรรยากาศการเรียนที่ MIT ว่านักเรียนนั้นต่างช่วยเหลือกันอย่างดีและเข้าใจนักเรียนต่างชาติอย่างดีด้วย
ตอนที่เข้ามาใหม่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเชอรี่ไม่เคยมีประสบการณ์เรียนต่างในอเมริกามาก่อนไม่เคยมาแบบ English speaking country มาก่อนฉะนั้นสำหรับเชอรี่ภาษาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงคือสิ่งที่เข้ามาเจอเพื่อนในมาทีครั้งแรกเขาก็ในคอร์ทีมนะคะเขาก็ willing to help เราเขาก็ตั้งใจฟังแบบพูดช้าๆทำให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างปรับตัวไปได้เราไม่ได้มีแบบเขาจนช็อกขนาดนั้นนะคะ
ครับขณะที่น้องนัทพูดถึงเพื่อนร่วมชั้นว่าต่างเป็นคนมีพรสวรรค์แต่ก็เป็นกันเองและไม่ถือตัว
คนที่นี่เขาจะเป็นแบบเขาจะทาเลนเทสแต่เขาก็จะแบบดาวถูกเออร์ทัมเบิลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออคัลเจอร์ของโรงเรียนค่อนข้างฟีดแล้วพอได้มาเรียนจริงๆก็คัลเจอร์นี้ก็ยังอยู่แล้วก็สโลนจะเน้นให้ทำงานเป็นทีมซะเยอะ work as a team
กลับแล้วเมื่อถามถึงข้อดีของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงน้องเชอรี่เล่าให้ฟังว่า
ข้อดีของสโลเนี่ยค่ะก็คือมันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปทำโปรเจกต์ต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกอย่างเชอรี่เนี่ยเลือกไปทำที่ประเทศชิลีนะคะที่ซานติอาโกแล้วมันเหมือนมันเปิดโลกกระนัดแบบมันแบบ different world different culture หรือว่าได้เข้าได้ไปแล้วก็ไปช่วยแบบเหมือนสตาร์ทอัพในชิลีแต่ก็ทำงานเป็นทีมแล้วก็เวิร์กกันว่าแบบโอเคให้คำแนะนำในแง่ว่าโอเคธุรกิจเขาอ่ะควรจะไปในเดเรคชั่นไหนแล้วสุดท้ายอะค่ะเขาก็เอาสิ่งที่เราเรคคอมเมนต์อะไปใช้ไป implement กับบริษัทเขาจริงๆเลยในสตาร์ทอัพแล้วเขาก็มากลับมาเล่าให้เราฟังว่ามัน success ยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไง
ครับน้องเชอรี่บอกว่าจบไปจะเข้าทำงานที่บริษัทเบอร์ลี่จูเกอร์ที่เมืองไทยซึ่งให้ทุนเธอมาเรียนนะครับและน้องนัทก็เป็นนักเรียนทุนเช่นกันนะครับจากบริษัท SCG Group ของไทยและให้เคล็ดลับว่าก่อนยื่นใบสมัครเรียนต่อ MBA ควรหาประสบการณ์อย่างไรบ้าง
น่าจะเป็นเรื่องเวิร์กว่าจะเอาประสบการณ์อะไรมาเขียนเอสเซย์แล้วก็เตรียมตัวสัมภาษณ์ว่าแบบ อยากจะมีงานตรงไหนที่เราอยากจะทดลองทำก่อนที่จะเข้าไป apply MBA เพื่อที่เขาแบบอาจจะได้เอาไป implement ใช้จริงตอนที่มาเรียนหรือเปล่า
ท้ายสุดนะครับเธอให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนว่าควรเปิดตัวรับความเปิดใจรับความรู้ใหม่อย่างเต็มที่
พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งคอมเมนต์ทั้งความรู้ทั้งสังคมทุกอย่างอะค่ะถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะรับมันเราก็จะเรียนรู้กับมันไปได้มากขึ้นเลย
ครับแต่ละปีหลักสูตรบริหารธุรกิจหรือ MBA ที่มหาวิทยาลัย MITรับนักเรียนที่ยื่นใบสมัครในอัตราร้อยละ13เท่านั้นนะครับและ MIT Sloan School of Management นั้นติดอันดับ5ในการจัดอันดับหลักสูตร MBA ของสหรัฐโดยสื่อ US News and World Report ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับในช่วงที่ผ่านมาบน Facebook และเว็บไซต์ของเรานำเสนอรายงานเกี่ยวกับทีมไทยที่เข้าชิงฟุตบอลหญิงโลกที่ประเทศแคนาดาอย่าลืมเข้าไปติดตามชมกันนะครับครับและส่งท้ายวันนี้ครับการใช้ยาบำบัดโรคซึมเศร้าในช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขวัญถึงมาหลายปีเนื่องจากผลการวิจัยหนึ่งพบว่ามีผลเสียรุนแรงแก่สุขภาพของเด็กทารกแต่ล่าสุดแคโรล เพียร์สันผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่สรุปมาในทางตรงกันข้ามครับคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอปิดท้ายรายการครับ
การศึกษาชิ้นแรกนะคะซึ่งจัดทำเมื่อ9ปีที่แล้วชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าในช่วงการตั้งครรภ์3เดือนสุดท้ายกับความผิดปกติของการหายใจที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในเด็กทารกแรกเกิดค่ะผลการศึกษาครั้งนั้นนะคะทำให้สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐประกาศคำเตือนทางสุขภาพต่อเรื่องนี้แต่ว่าต่อมาในขณะนี้นะคะผลการศึกษาชิ้นใหม่ล่าสุดกลับสรุปผลในทางตรงกันข้ามค่ะการศึกษาชิ้นล่าสุดนะคะจัดทำโดยโรงพยาบาล Brigham and Women Hospital ในเมืองบอสตันค่ะและอาจจะเป็นตัวตัดสินถึงเรื่องนี้นะคะคุณคริสต้าไฮเบร็กซ์และทีมนักวิจัยได้ศึกษาบันทึกประวัติทางการแพทย์ของผู้หญิงอเมริกันเกือบ4ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนในการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการค่ะผู้หญิงทั้งหมดนะคะในการวิจัยเป็นโรคซึมเศร้าและใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าในช่วง3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ค่ะทีมนักวิจัยใส่ใจเป็นพิเศษในกรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าชนิดที่เรียกว่า SSRIs ค่ะและพบว่าผู้ป่วยบางคนใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าประเภท Prozac และ Zoloft นะคะ
The large majority of those women around 80% used an SSRI
คุณไฮเบร็กซ์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าผู้หญิงในการวิจัยส่วนมากหรือราว 80% ใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าประเภท SSRIs เมื่อเทียบกับยาประเภทอื่นๆค่ะเพราะมีความปลอดภัยมากกว่าและมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพน้อยกว่าค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ทำการเปรียบเทียบกลุ่มผู้หญิงที่ใช้ยา SSRIs กับกลุ่มคนไข้กลุ่มอื่นในการศึกษาที่ไม่ใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าเลยในช่วง3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์นะคะผลการศึกษาพบว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างใดๆค่ะระหว่างผู้หญิงทั้ง2กลุ่มนี้ในกรณีของปัญหาการหายใจบกพร่องในเด็กทารกที่คลอดโดยกลุ่มผู้หญิงทั้ง2กลุ่มค่ะ
Although we cannot entirely exclude the possibility that there might be a small increase in risk
คุณไฮเบร็กซ์กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างสิ้นเชิงถึงความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการใช้ยาบำบัดโรคซึมเศร้า SSRIs ค่ะหากใช้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์เธอกล่าวว่าความเสี่ยงที่ว่านี้เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ระบุในผลสรุปของการศึกษาชิ้นแรกเมื่อ9ปีที่แล้วเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดของผลการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมได้นะคะในวารสาร Journal of the American Medical Association ซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับปิดท้ายด้วยข่าวการเมืองระหว่างประเทศสักชิ้นหนึ่งนะครับจีนกล่าวว่าอีกไม่นานนี้จะเสร็จสิ้นโครงการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้บริเวณหมู่เกาะสปรัตลี่ที่ประเทศอื่นๆในเอเชียหลายประเทศก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งยังคงให้คำมั่นว่า
จะเดินหน้าโครงการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศขึ้นครับกลับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington